halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosan nooga dhegeysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 19-ka iyo 49-ka mitirband hirarka efemyada geeska africa iyo internetka ood nagala socotaan v o a somali.com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa subax sabtiya bisha mayna saaka, waa labo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jiro waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre cabdiaxmed iyo xuseen barre aadan.
qodobada la isku mari waaye waxaa ka mid ah saad la socotid waxaa jira heshiisyo badan oo puntland ay wada galeen dowladda federaalka. dhammaan heshiisyadaasi ma fulin, dabcan anaga waxaanu ku eegaynay inay dowladda dhexe ka fuli waayeen.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta puntland cabdiweli xirsi cabdulle oo ka hadlaya waxyaabaha la isku mari waayey shirkii garoway.
waxaad kaloo maqli doontaan lix askari oo lagu soo eedeeyey wiilkii ku dhintay gacanta booliiska ee ay rabshadaha badani ka dhasheen magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee dalkani Mareykanka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan jamhuuriyadda Jabuuti oo ka jawaabtay eedeyn loo soo jeediyey. qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. booliska magaalada Baltimore ee dalkan Mareykanka ayaa soo xiray koox dibad baxayaal oo ku sugnaa goob beer ah oo mudaaharaadii, iyaga oo halkaasi joogay kadib 10:00 habeenimo saacadda bariga Mareykanka oo ah xilliga uu bilaabanayay bandowga magaaladaasi lagu soo rogay. laakiin xaaladda magaalada ayaa ahayd mid guud ahaan degan. dadka banaanbaxayay ayaa ku doodayay inaanay jirin sabab loo sii wado bandowga magaalada saaran kadib markii xeer ilaaliyaha magaaladaasi ay dacwad ku soo ogtay 6 askari ee soo qabatay Freddie Gray oo ahaa nin madow ah oo u dhintay intii uu ku jiray gacanta booliska. qaar ka mid a goobjoogayaasha ayaa sheegay in booliisku ay si ka cara badan sidii hore ula dhaqmayeen dibadbaxayaasha. gelinkii dambe ee shalay oo jimco ahayd ayaa dadweynaha magaaladaasi qaar ka mida waxay socod ku soo mareen wadooyinka magaalada kadib markii dacwad lagu soo oogay 6 askari ee dhacdadan ku lug lahaa, kuwaasi oo tallaabadaasi aad ugu faraxsanaa.
golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ka yeeshay kulan degdega arrimaha Yemen jimcihii shalay, balse waxa uu lagu guuldaraystay inay isku raacaan hal arrina oo ay kaga jawaabi karaan xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira dalkaasi Yemen. ambaasadarka u jooga qaramada midoobay dalka Ruushka Vitali Charkin ayaa waxa uu ku baaqay markii horeba in kulan albaabada ay u xiran yihiin laga yeesho arrinkaasi, waxaana sidoo kale uu soo jeediyey warbixin dhigaysa in dib loo dhigo dagaalka xilliga bini'aadanimadana laga jawaabo xaaladaha gurmadka. waxaa kale uu sheegay in kulankaasi ay albaabada u xirnaayeen ay kaga wada hadleen hakinta dagaalka in ay muhiim ka tahay gargaarada oo la gaarsiiyo deegaanadaasi. waxaa diblomaasiyiintu ay sheegeen in kulamadan ay sii socon doonaan ka hor inta aanan kulanka la gudagelin. ayaa ambaasadarka u fadhiya Britain qaramada midoobay wuxuu sheegay in xaalka sii xumaanaya ee bini'aadanimo ee dalka Yemen uu yahay mid walaaceeda leh.
shaqaalaha gargaarka ee ka howlgalaya dalka Nepal ayaa wada hawsha baadigoobka, waxaana tirada dhimashada ka dhalatay dhulgariirkii dalkaasi ka dhacay ay maraysaa 6,200 oo qof. tirada ayaa lagu wadaa inay sii kordho iyada oo kooxaha gurmadku ay ka kala imanayaan daafaha dunida si ay gacan uga geystaan gurmadka loogu jiro dadkii ku waxyeeloobay dhulgariirkii Nepal. nolosha ayaa si tartiib ah oo caadi ah ugu soo noqonaysa magaalada caasimadda ee Kathmandu, waxaana dib u bilowday howlihii ganacsiga iyo isku socodka magaalada. dadka ayaa bilaabay inay guryahooda dib ugu laabtaan, kuwaasi oo toddobaadkii lasoo dhaafay u hooyanaya bannaanada iyagoo halkaasi teendhooyin ka dhistay.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a washington. wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland ayaa sheegay in la isku mari waayey kulan ay lahaayeen guddi ka socda dowladda federaalka iyo ergooyinka dowlad goboleedyada puntland, maamulka juba iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya. cabdiweli xirsi cabdulle ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka inay tixgelin weyday heshiisyo horey u dhex maray puntland iyo dowladda federaalka. falastiin axmed iimaan ayuuna uga waramay qodobada la isku mari waayey.
mariwaaye waxaa ka mid ah saad la socotid waxaa jira heshiisyo badan oo puntland ay wada galeen dowladda federaalka. heshiisyadaas ay wada galeen in badan baad ka maqasheen puntland inay heshiisyadaasi fuli waayeen, dabcan anaga waxaanu ku eegaynay inay dowladda dhexe ka fuli waayeen. waxaa kaloo jiray hadallo badan oo heshiisyadaas ka hor imaanaya oo dawladda dhexe ka soo yeereeyay oo madaxweynuhu ku jiro xataa dadka eryada carabka ku dhufanayay qodobada ay ka mid yihiin sidii loo dhisi lahaa dowlad goboleedyo oo sida dastuurku dhigayo loo dhammaystiri lahaa iyo sharciga sida loo mari lahaa oo dastuur ahaana khayraadka oo kale waxyaala saasa ayaa ka mid a qodobada la isku mari waayay
wasiir inkastoo hadda adiga aad sheegaysa in dowladda dhexe wax badan ay ka fuli waayeen dadka qaarkiisna waxay u arkaan in Puntland loola macaamilo si ka duwan sida gobollada kale loola macaamilo oo muhiimad iyo ahmiyad gaara ay dowladda dhexe siiso marka la fiiriyo qaabka ay madaxda usoo booqdaan iyo heshiisyada iyo qodobada lagala hadlo waxyaabaha aad sheegtay hadallo ka hor imaanaya heshiisyada ah hal iyo laba haddaa ka xusto maxaa u aragtay in heshiisyada la gaaray ay caqabad ku ahaayeen maxaase ka mid a heshiisyada fuli waaye adoo noo soo koobaya
tan horta imaanaadka xurmeynta gaarka ah horta Puntland waxaan odhan karnaa waa stateka keliya oo jiray dowladdan hadda jirta ka hor oo federaalka ka mid noqday sidaa darteed intii dowladda federaalka la dhisay wax Puntland ugu soo kordhay oo ay ka dheeftay ma jirto oo waxa weeyaan intaas ha socyado wax kulamay qabanaa waxba loo yeeraa ilaa macnaha aada garan kartid garow one iyo garow two iyo maxaadaa gaarka agreement oo dhan ay u socyanaysay dowladda dhexe oo aan intaas juhdiga ku waxaynay rajadii iyo expectationkii laga rajaynayay inay u qabato ama guud ahaan ummadda soomaaliyeed ama gaar ahaan Puntland inay wax ugu soo kordhaan intaa waxaan ku raacinayaa inaan waxba ugu soo kordhin ra-iisul wasaarayaashaas aan kuu sheegayo heshiisyada aan wada galnay waxaa ka mid ahaa marka maamulo la samaynayo oo dowlad goboleed loo sameynayo Soomaaliya in dastuurka la raaco laba gobol iyo ka badan inay dowlad goboleedyadu noqdaan waxaa ku jira oo kale heshiisyadaas oo ku qeexan gobolka mudug koonfurtiisuna sidaad la socotid waatan hadda maamul goboleed waxa laga dhisaayo marka gobolada dhexe maamulka laga sameynayo inuu yahay maamulku meelgaara oo ka kooban gobolka Galgaduud iyo koonfurta mudug sidoo kale waqooyiga mudug uu yahay uu ka mid yahay dowladda Puntland sidaasna heshiis aan la galnay dowladda ayuu ahaa marka heshiiskii ma fulin labo madaxweynuhu markuu ka khudbeeyey dhusamareed iyo cadaado labadaba wuxuu yidhi waxaan maamul u dhisaynaa waxaan dowlad goboleed u dhisaynaa mudug iyo Galgaduud madaxweynaha markii uu noo yimid oon nidhi kelmadahaas iyo heshiiskii waa iska hor imaanayaa waxaanu rabnaa inaad heshiiskaasi haddii jirana inaad saxiixdid inuu heshiiskaasi jiray heshiiska aan hadda isla galno maadaama intaas hore ra-iisul wasaare ay yimaadeen oo wax allaale waxaan heshiis la galnay ay waxba ka hirgeli waayeen adiguna madaxweynuhu dalka Soomaaliya aad tahay cidda aan ku tuunsanay inay fulin la-aantaasi ay sabab u noqotayna adiga aad tahay waxaanu rabnaa inaad adigu saxiixdid oon heshiis wada galno hadeer marka ajende aan isku raacno ajendii baan qornay heshiiskii in la galaa la diyaariyey waxaa la yidhi qoladii ka socotay dowladda federaalka kow wax heshiisoon galayna oo heshiis ahaana ma jirto waxaweye communique baa laga dhigayaa ereyadaana laguma qorayo oo masalan qodobadaas aad ku heshiiseen ra-iisul wasaarayaashii hore lama qorayo laakiin waxaan tirsannahay oo idinku raacsannahay sida ay u qoran yihiin inay sax yihiin mana sheegayno oo mana yani heshiisna lagama dhigayo arrimahaasaa xoogaa cakirmay kadibna waxay noqotay in ilaa xad hadda inkastoo madaxweynayaasha ay weli joogaan oo ay shirka ku jiraan haddana qoladayadii guddiga ahayd oo loo xilsaaray waa ku kala tagnay oo wasiiradii intoodii badnayd waa noqdeen annaguna waa kasoo waa lagu yani shirka waa lagu kala tagay
kulankiinii idiin socday heer wasiir ahaa ee aad qodobadii lagu heshiin lahaa ee gabagabada kulanka laga soo saari lahaa ugu hadlayseen waxaa sheegtay in lagu kala tegay ma jirtaa qorshe ah inaad iskugu soo noqonaysaan oo aad muddo kale ku qabsateen mise waxaa leedahay gabi ahaanba heshiiskaasi iyo kulankaasi waa u burburay
waxaa jooga oo haddana shir ku jira aad ila hadlaysaan madaxweynihii federaalka soomaaliya madaxweynihii Puntland madaxweynihii Jubbaland madaxweynihii koonfur soomaaliya koonfur galbeed intaas baa hadda wada jooga oo aan bixin laakiin guddigayagii loo saaray oo ka koobnaa afarta qaybood waa ku kala tagnay taas laakiin tiise hadda madaxdii naga sarreysay ayaa hadda shir ku jirta taas unbaa natiijada ugu dambeysa ay noqon doontaa hadday isku raacaan oo iyagu ay isqanciyaanna dhiwayadaas ay noqonaysaa oo nagaba sarreeya haddii ay isku qancin waayaan baan oran karnaa u fashilmi shirki laakiin hadda weli wuxuu leeyahay rajo oo maadaama madaxdii ay wada fadhido.
Cabdiweli Xirsi Cabdulleh oo isagu ah wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland ayuu kaasi ah uuna waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in wareysiga jawaabtiisa dhanka dowladda xilliga waqti dambe awgeed aynu weynay. Haddii Allah wadalo uu noo saamaxana, aad ku maqli doontaan idaacadahayaga dambe.
Kaad wali dhigaysan nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaneysa magaalada Washington. Warbixin lagu daabacay wargeyska Washington Post ayaa lagu sheegay in diyaaradaha Mareykanka ee saldhigga militari ee dalka Jabuuti ee Camp Le Mounier ay halis ku sugan yihiin sababtoo ah feejignaan la'aan la sheegay inay sameeyeen shaqaalaha hagista diyaaradaha ee garoonka diyaaradaha ee Jabuuti. Haddaba, safaaradda Jamhuuriyadda Jabuuti ee magaaladani Washington ayaa gaashaanka ku dhufatay eedeymahaasi. Qunsulka safaaradda Jabuuti Ciise Daahir Buraale ayaa khadka telefoonka ee magaaladani Washington ugu waramay Sahre Cabdi Axmed, waxaana ugu horreyn weydiisay bal in uu ka waramo waxyaabaha ay dowladdiisu kala socoto.
Wallaahi ninka qoray waxaa la yidhaahdaa Greg Whitelock. Marka Tuesday isniintii hore ayuu wuxuu igu yiriday muxuu ahaa in safaaradda wuxuu rayay sheegay inuu artikal ka qori doonaan saldhigga ku yaala Mareykanka ee ku yaala Jabuuti. Wuxuu rayay sheegay waxyaabaha ay kambani yar oo ku yaala Bethesda Maryland oo la yidhaahdo Washington Consulting Group ayaa wax ka qoray buuri Jabuuti dayarad xero dayarada oo qandaraas la siiyay 2012-2013 ayaa waxay ka qoreen artikal ay leeyihiin dadka muxuu ahaa tuurka ama kuwa ilaaliya dayaradaha way seexdaan, meesha jaabe ku cunaan, ma shaqaystaan. Marka waxaan ku wada war waxaa sheegay soo dhan haday dacayaan dowladda Jabuuti xoreedeeda waxay qaadatay 1988 ilaa iminka wax dayaarad ama isku dhacay ama dhibaato ka dhacday airportkaas ma jusaabo yaraatee.
What?
Marka waxaad sheegay soo dhan waxa ka jiraan maaha haddii dadku ay seexdaan ama 4-6 saacadood ay sidee ku sheegayaan busta hoosta ka galayaan dadaal ba intaa agsidaan intaa dayaaradu basho.
Maxaa keenay waqtigan in eedahaasi loo jeediyo shaqaalaha madaarka magaalada Jabuuti ee ku dhow xerada ciidamada Mareykanku ay degan yihiin oo loo leeyahay waqtigan howlahoodii si habsamiyo uma gutaan iyagoo mashquul ku ah waxyaabahaasi hadda aad ka dhawaajisay?
Waxaan u malaynayaa waxa weeyaan de waxaan Mareykan oo dhan ma qabaan waxa weeyaan saldhigga Mareykanku waxay maadeen 2011 bay yimaadeen markay ay arrintu dhibaatada weyn ay ku dhacday Mareykanka. Madaxweynaha Jabuuti Hashim Saciid Wargeelle ayaa u ogolaaday inay soo degaan Jabuuti. Marka waxa weeyaan shirkado badan oo Mareykanka ayaa qandaraas la siiyay oo 20 horeysan ma. Marka waxaan u malaynayaa in ay uga jeedaan imika waxa weeyaan Secretary of State baa tagayay wuxuu ahaa in Jabuuti bisha 5-da May. Marka inay malaha propaganda ay sii sameeyaan oo jirmaan garaacaan mooya taasaan u malaynayaa. Laakiin waxa weeyaan waxay ummadda Mareykanku qabaanna maaha, waa waxay mootahay shirkad yaroo waxay degan yihiin Maryland halkan Bethesda degan yihiin, shirkad sidaa weyn oo la yaqaano maaha. Marka waxa iyagu ay fiyare ay mootahay dhiba ay rabaan ma garanayo. Laakiin waxaan u malaynayaa tegitaanka Secretary of State ka ay ku lug leedahay
waa tahay kasakow in aysan wax shila dhicin tan iyo muddadaas aada sheegtay Jabuuti inay xornimada qaadatay diyaaradahana garoonka si nabdoon uga degayeen shaqaalahana hooshooda ay wateen kasakow taas wax kale oo aada isleedahay waad ku beenteen kartaan warbixintaasi ma jirtaa?
Waxa weeyaan de hadday wax dhacaan adduunyada moogtahay xataa Washington D C dayaatada wasuwaadihi arkay inbaa intuu dayaarad yar iska soo kaxaystay Capitol Hill halkii Congresskii iskaga dhaadhacay. Marka lama eedeen karo lama odhan karo Mareykanka kuwa hawada ilaalinaya ma shaqaysanayaan way hurdaan ama turub bay ciyaarayaan lama odhanayo. Waxa weeyaan dhibaato way dhacdaa, laakiin dhibaato weyn oo Jabuuti ka dhacday ama la sheegi karo la yidhaahdo way dhacday wax jiran maaha. Kale waxa weeyaan hadday dhacid ahaydna waa la sheegi lahaa ama joornaalada qori lahaa. Marka waxa weeyaan waxaan waxay ووتاي اي اي كمبنيير بير ابور اي اي بروباغاندا اي ودان مودين واحد ديباتا او سياسي وين او جيبوتي كجيره ماجي
qulsulka safaarada jamhuuriyadda Djibouti ee magaaladani Washington ee dalka Mareykanka Ciise Daahir Buraale oo khadka telefoonka ugu waramay Saare Cabdi Axmed halkaad kala socotaana waa VOA
magaalada tan Washington DC waxaa shalay ku soo gabagabowey shir socday 4 maalmood oo looga hadlayay arrimaha qaxootiga Afrika ee laga keeno ee dalkani Mareykanka shirkaasi waxaa ka qayb galay Ibrahim Sheikh Hussein oo ah madaxa ururka East African Community of Orange County oo ah ururka dejiye qaxootiga la keeno gobolka California wuxuuna nagu soo booqday daartan VOA da Caashi Ibrahim ayuu u waramay
ulajeedada safarkaanu imid sidii caadadu ahayd sanad kasta ee waqtigan oo kale conference la qabto yaani shir la qabto oo ku saabsan howlaha qaxootiga iyo yaani isbeddelada dhacay iyo waxyaabaha kale shirkan waxaa qabta urur la yiraahdo ECDC ama Ethiopian Community Development Council ayaa la yiraahdaa laakiin waxaa iska leh yaani hay'adaha qaxootiga keena ayaa loo qabtaa
marka sanad walba waa la yimaada marka la isu yimaada sanad waliba maxaa la isu sheegaa
waxaa la isku sheegaa waxay tahay qaxootiga sharciyadii wixii wax ka bedelmay imaatinkoodii sidii sanadkan kale yacni nambarada imaanayay iyo waxyaabahaas laga hadlaa
waxaad marka ii sheegtaa waxyaabaha isbedelay oo kale inta badan sharciyadu intaas way isbedelaan gaar ahaan arrimaha qaxootiga oo kale waxaan ognahay dhinaca Soomaalida oo kale marka la fiiriyo in responsorku aad u shaqeyn jiray oo dadka Soomaalida ah ay responsorkaasi si weyn uga faa'iideysteen laakiin muddo dhexe la xiray hadda waxyaabaha isbedelay ee soo kordhay ee dadka Soomaalida ah gaarka u taabanaya wad noo sheegi kartaa maxay yihiin Ibrahim
waxyaabaha Soomaalidu yacni taabanaya waxaa ka mid ah xalay waxaan la hadalay oo ilaa shalay ilaa daraadaan la hadalay hay'adaha dowladda Mareykanku ay leedahay qaxootiga caawiya ayaan waxaan kala hadalay qaxootiyada hadda Kiiniya oo kale ay leedahay xiriyahan aan xireynaa iyo wax la mid ah ayaan kala hadalay qoftii yacni Secretary of State ka idinka Assistant Secretary of State ka idinka wareysateen Linda Thomas oo kale oo axaddan hadda aadaysa Nairobi ayaan waxaan kala hadalay sida qaxootigaas aan loo qasbin oo yacni qaxootiga arintoodii looga hadli lahaa oo dowladda Kenya loogala hadli lahaa sababtoo ah meel ay ku noqdaan oo hadda nabadgelyo maadaama aysan jirin inaan la dhibaateynin wax la mid ah la hadalay waxayna naga aqbashay inay secretary yani Kerry oo hadda aadaya maadaama iyaduna ay isag la socoto inay arintaas ay ka hadli doonto dowladda Kenya ay ku soo qaadi doonto inaan arinta la sameeyin sababtoo ah maada iyagu dhibaato maaha iyaga laftoodi inta la dhibaatay bay meesha joogan sida darteed inaan dowladda Kenya ama dowlad kale aysan dhibaateyn baan kala hadalay
ma la isku soo qaaday sidii dib u dejin loogu sameyn lahaa qaxootigaas
dib u dejintu optionka yani dib u dejintu kamid maaha waxyaabaha hay'adaha qaxootiga runtii halkan ka hadlaan dib u dejintu waxay ka dhaxeysaa dowladda ay joogan qaxootigaas iyo qaxootigii bay ka dhaxeysaa laakiin anigu waxaan ka mid ahay dadka jecel maanta hadii la heli lahaa dadkoo dhan inaan la soo qaadayn waan ognah marka dadka halkaa jooga haddii dib u dejin loo sameyn lahaa way fiicnaan lahayd laakiin dowladda Kiiniya markan arrintaa ma taagna dhibaatadii dhacday Gaarisa darteed waxay taagan tahay ilaa way la hadlaynaga wado marka siday iyagu ku joogi lahaayeen iyo caqli kale in laga hadlo moogi dib u dejintu hadda optionka ugu weyn ee yacni dadka u yaala maaha
kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Sheikh Hussein oo ah madaxa ururka East Africa Community of Orange County naguna soo booqday xarunta tan VOA ee magaalada tan Washington Caashi Ibrahim ayuu waramay xeer ilaaliyaha gobolka Maryland ayaa dacwad ku soo oogay 6 sarkaal oo ka tirsan booliska gobolkaasi oo ku lug lahaa xariga wiil madow ah oo dhintay intii uu ku jiray gacanta booliska arintan ayaa waxa aad u soo dhaweeyay dadweynaha ku nool magaalada Baltimore oo maalmihii ugu dambeeyay banaanbaxyo rabshado wata ka dhigay magaaladaasi warbixintan waxa isugu kaayay soo duway Xuseen Barre Aadan
حير إلاليها قبل كميريلاند وقابل سن مجالة بالتيمور مارلين موسبي أي شالي شاعة كقادي إن لحلي أسكري إي بوليس كأها إي سوق باتي مستر فريدي غري أي إي ذي سنياليهين لونا هايستو غيري داني كاسي مدوغا أها حير إلاليها أي شكت إن غري أو غيري يودي داواعي حاليسا أوكسو غاري قورتا إنتي أي بوليس كسي ودين هدبا سيدا أي وحود عين يفافاهين تاوركن وحافيه ويدا وغورمي داهر حسن عبدي عملو oo ah aqoonyahan ku nool gobolka Maryland.
Arrinta dhacday waa arrin xoogaa media xitaa markay arkay maqleen xoogaa ay ka yaabeen laakiin arrin la filanay waaye barkay arrintan arrin oo meelo badan ay ka dhaceen Mareykanka oo askartina waxba laga qabin ay ahayd laakiin arrinta wajiga la soo baxday. Waxaa la ogaaday in dambiga uuna lahayn ninkii la dilay uuna shaqo ku lahayn ay nimankan askarta ah iyaga dambiga leeyihiin si sharci darrana ninka u xirteen si sharci darrana ay ninka dhaawac u gaarsiin oo dhaawacaasna ay kentay mashadiis. Wali xukun ma dhicin laakiin waxaa soo baxay wax la yiraahdo accusation-kii oo maxkamad iyo process ah dhiman oo la mari doono. Laakiin hadda state attorney-ga maanta wuxuu sheegay in nimankan askarta ay dambigaas ay ku jiraan.
Dadweynaha ku nool magaalada Baltimore ayaa si weyn u soo dhaweeyay dhawaaqa xeer ilaaliyaha sida uu tilmaamayo Xaashi Cali Maxamuud oo ah ganacsade ka shaqeysta magaaladaasi Baltimore.
Wallaahi dadka hadda faraxsan yihiin oo ma aragtay qofkii madow aan arkaba wuxuu leeyahay maaragtay finally waxaan helnay maaragtay justice cadaalad baan helnay shafii dambiga gashay waxaa lagu soo rogay dambiyo marka aad ay ugu faraxsan yihiin ummadina waxaa moodaa inay degtay hadda oo maaragtay xalaaqii badnaay uu ka degay oo kollega ay sugi doonaan maaragtay wixii ka dhaco dayaadda ka dambeeya. Marka waxaana moodaaba waaba magaalada ugu horreysay ooba ran bruso hadda usoo wada maxkamad oo dambi ku qaadayo oo dhahayo dambiga lagu haystaa oo maaragtay inay ofdileen marka waxaa ka horreysay Ferguson oo xasuustaa ninkii dilayay shaqada laga saacday basically magaaladana waa ka tegay laakiin hadda kuwan adigu kuleyba dambi weyna ku socdo mid kale dowladda Maraykankana hadda waxay tiri maaragtay ilaa iyo 20 million u qoondeen inay iskarta lagu xiro kaamerooyin si loola socdo siday u shaqeynayaan oo loo qeybin doono wadankooda oo testi ah oo hadhoon waxaa la rabaa in maaragtay askartoo dhan ay kamera wada wataan si maaragtay loo ogaado meesha ka dhacay. Marka kolleyba waa un shaqada waa socotaa in la hagaajiyo waxay qaadata saxo waqti dheer qaadanaysaa laakiin hadda waa kolleyba dariiqii fiicnaayo ay bilaabeen inay koraan ay ku socdaan.
Qabashada ninkan madowga ah ee geeriyooday iyo sida ay booliisku ula dhaqmeen intii uu gacantooda ku jiray ayaa waxaa ka dhashay su'aalo badan sida uu faahfaahinayo Daahir Xasan Cabdi Camalow.
Wallaahi sida aan u maqalnay ninkan asagii askarta is arkay indhahooda isku dhacaal dhahay kadibna uu ka cararay uu ka baqay uu ka cararay iyagana way daba galeen way soo qabteen markii soo qabteen waxaa lagu helay inuu mindi jeeb kugu jirtay laakiin mindida waxay kala yihiin kala nooc oo noocan oo isku laabmaayo illegal waa laakiin noocan fidsan oo kuwa guryaho kale ayuu watay which is legal waaye still ninka way soo xirteen weyna u gudbiyeen maxay ahayd inay ku ridaan gaari weyn oo kuwan oo lagu qaado dadkan maxabiista ah. Marka dhaawaca loo geystay ninkaas wuxuu ka dhacaala sheegay intuu u dhaxaysa markii la qabtay iyo ilaa laga geeyay meeshii oo lagu xiray gaal shirah.
Magaalada Baltimore ee ay dhacdadani ka dhacday ayaa ah magaalo ay u badan yihiin dadka madow, waxaana dhacdadani ay ku soo beegmaysaa iyada oo dadkaasi madowga ah ee Mareykanku ay tirsanayaan dhibaatooyin iyo caqabado xagga bulshada ah iyo shaqo la'aan, sida uu faahfaahinayo Xaashi Cali Maxamuud oo ah ganacsade ka shaqeysta magaaladaasi Baltimore.
Wallaahi waa magaalo qadiimiya oo weyn oo dekad weyn leh oo waxaan umaleynayaa dekad labaad ama saddexaad inay tahay Mareykanka ku taalla. Madowga aada ugu badan maaragtay magaalada barankeed madow ugu yaraan boqolkiiba 60-70 madow, adigu waxay u badanyihiin 60-70 madow dadka laba ku dhex jira. Saa aad u ogtahay waddankan maaragtay dhibaatooyin badan baa iska jira maaragtay dadka madowga haysata oo maaragtay dib hore usoo gaaray oo ku maqanaa jira oo maaragtay slavery-gii dib ku gaarsiiyey iyo maaragtay iyo meesha kasoo bilaabeen wadanka iyo maaragtay dibdhac weyn adigu horey ku jiray marka dad badan oo horumar gaaray oo madowna waa jiraan adigu magaalada waxaa too xafiisyada dowladda badanaa maraykan dadka wada madaweyda ku badan yihiin dheelaado laakiin saasay tahayna dad laga tegaya jira oo maaragtay xaaqsan oo maaragtay sharahaysanin oo maaragtay haddana wadankaa dhibka kaloo jira waxaa waaye mar haddaad dambig gasho oo dambig weyn aada gasho lagu xiro waxa la yidhaaho felan baa noqonaysaa oo felan macnaheeda waa dambiile marka dambiile haddaad tahay oo yacni mar lagu geliya meeshaas adigu shan sano lagu xiliya toban sano labaatan sano waa soo dhamaysto soo baxdo haddaad shaqaraata maagto yacni waxaa ka hortaagan inaad tahay falan baa meesha kugu jira.
Dadweynaha ayaa waxa ay ka warsugayaan natiijada kasoo bixi doonta dacwadan lagu soo ogay lixda askari, waxaana xusid mudan in lixdani askariya booliska ahaa, saddex ka midihii ay yihiin madow, saddexna ay yihiin cadaan.
warbixintaasi waxaa isugu kaysoo duweyna lana socodsinaya Xuseen Barre Aadan. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in ciddii ay seegaan barnaamijyadan inay ka dhageysan karaan VOA Washington. Xuseen.
Waa tahay Sahra, aniga adiga iyo dhegeystayaashuba aynu ku wada nasan codka fanaanka Iid La Yare iyo heeskan aad ku dabaasan.
miyaan hodaray ku xori karaa xaqiiqadiga axshood kularo xurmiya xira iyo xalaal ku haboon miyaan hodaray ku xori karaa xaqiiqadiga axshood mudaro xurmiya xira iyo xalaal ku haboon xanuunka jacayl xisaab maraho
codkaasi baxsan ee fanaanka da'da yare Iid La Yare ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayda aroornimo. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan oo idinla intaynu galabta afar kada bari markay tahay xaggiina afarta galabnimo aynu kulmayno. Inta ku horeysa nabadgelyo.
miyaan xaas kale xabiibidaha oo aan xaas kale xayaatidaha
This program has come to you from the Voice of America, Washington.